Бейжің уақыты сағат 22.
Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік. Әуе толқынында мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Оқу ағарту реформасы оқушылардың сабаққа деген қызғындылығын арттырды. Чинхай экологиялық ортаны қорғап, жасыл дамуда табанды болды. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі жүрілуде. Жер-жері түрлі қимылдар өткізіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. 70 жылда өнер кәсіптің артқан құны 970 еселенді. 74-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы ашылды. Америка құрама штатының әділия министрлігі Сноденнің үстінен арыз айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. Оқу ағартуда құдіретті ел құру, жұңқа ұлтының ұлы көркеюін іске асырудағы негіздік инженерия. Басшы Ши Цзиньпин мыналарды анық айтты. Оқу ағарту істерін маңдайалды орынға қою, оқу ағарту реформасын ішкерлету, оқу ағартудың осы замандануын жеделдету, халық разы болатын оқу ағартуды жүргізу керек. Ол тағы былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуір, жаңа жағдайда реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы адамның жан-жақты дамуы мен қоғамның жан-жақты алға басуын іске асыруды жебеу, оқу ағартуға және оқуға анағұрлым жоғары тың талаптар қойды. Таяу жылдардан бері жер-жер мектептер оқу ағарту танымында және дарындыларды тәрбиелеу үлгісінде дәуірмен жарыса алға басып, жаңалық жаратып, оқу ағартуды интернетпен ұштастыра дамытқандықтан қасаң дәстүрді бұзып, жаңалық жаратуға батыл бір топ оқу ағарту қызметкерлері арт-артынан жарыққа шықты. Әрі оқушылар ұнататын интернет шолпандарына айналды. Сабаққа ынталары еселеп арта түскен оқушылар жаңалық жарату үлгісіндегі оқу ағартудың пайдалы екендігін барған сайын терең сезінді. Шанхай қаласы таяу жылдардан бері мөрел арқылы адам тәрбиелеуді оқу ағартуда жаңалық жаратудың жалпы барысына сіңіріп, бір топ идеалық саяси сабақтар арт-артынан торапқа шығарылды. Айталық Шанхай университетінің «Рел жалпы жобасы» атты желілес сабақтарын жоспарлаушы Го Шаоиң басқарып торапта жүргізген дәуірі ашық сабағы бүкіл елдегі 90 неше жоғары мектеппен ғылыми зерттеу академиясынан 200-ден астам маман оқымыстыларды баураса, Фудан университеті жүнгі желілес лекциялары сабағын жолға қойып, жоғары дәрежелі мамандар мен профессорларды ұйымдастырып, оқушыларға үлгі көрсетіп, сабақ дайындады. Әрі орта бастауыш мектептердің әрқайсы оқу кезеңдеріне дейін кеңейтті. Интернет арқылы мектеп ауласындағы бөгеттік қоршаулар арылды. Сапалы сабақ анағұрлым кең көлемде өркен жайып жалпыласты. Өткен бір жылда Халық университетінің қарасылығындағы орта мектептің физика оқытушысы Ли Юнлы торапта лазерлік қағидаларға 10 минут талдау жасау, жер шары өз өсінде айналудан тоқтаса, нендей іс туылатындығы жөнінде 30 секундтық баяндама қатарлы ғылыми білімдер жалпыластыратын 200-ге жуық қысқа кескінін жариялады. Мұның көбі тұрмыстық сауаттар мен қоғамдық толғақты түйіндер жайында білім беретін мазмұндар еді. Оның тораптағы жанкүйерлері 5 миллионнан астам адамға жетіп, айына қатесіз торап шолпанына айналды. 2017 жылы 4-ші айда ол аспиранттық оқыған кезде тәрбиелеу құрылымдарында қосымша оқытушы болған кезінде жасаған «Толық жыл, кібісе жыл, нендей жағдай» деген тақырыптағы бір бөлім сабақ мазмұндағы кескін торапта шығарылған сол күннің өзінде көрілім саны 10 миллион реттен, екінші күні 20 миллион реттен асты. Ли Юнлы кібісе жыл ағасы деп аталды. Осыдан кейін ол алгебра, геометрия, ықтималдық, классикалық механика, оптика, ұтыс назариясы, атмосфера мәселесі мазмұндарында тіпті де көптеген қысқа кескін көрілімдер жасады. Сонымен Ли Юнлы атыз атына сай нағыз торап шолпанын айналды. Қазір Шалғай райондардағы кейбір орта бастауыш мектептер Ли Юнлы кескіндерін көру және естелік жазуды демалыс кезіндегі тапсырма ретінде пайдаланып отыр. Тіпті кейбір сабақханаларда оның жасаған кескін қойылымдары сабақ болып өтілді. Оқу-ағарту министрлігінің оқу-ағартуды информацияландыру және интернет қауіпсіздігі қызметінің айлық мәліметіне қарағанда, 2019 жылдың 2-ші маусымының соңына дейін мемлекет бойынша орта бастауыш мектептердің интернет арқылы оқыту мөлшері 97,9%-ке жетсе, көп медиалы оқыту жабдықтарымен жабдықталған әдеттегі сабаққана саны 3,480,000 болып, 93,6% мектептерге көп медиалы сабаққана жалпыласқан. Мұның ішінде 74,2% сабаққаналар көп медиалы оқыту жабдықтарымен толық жабдықталған. Ли Юнлы былай деді. Интернет орай ала келді. Жеке адамның ролын арттырды. Біз балаларға білім сыйлаумен бірге, баулу маңызын тіпті де арттыруымыз, білім арқылы олардың жан дүниесін нұрландыруымыз керек.
Орталық телевизиясының хабары. Чинхайдың ең зор құны экологияда, ең зор жауапкершілігі экологияда, ең зор көмескі күші де экологияда. 2016 жылы 8 айда бас жүзі Си Цзиньпин Чинхайда қызмет тексергенде, Чинхайдың экологиялық өркениет құрылысын көрнекті орынға қойып, мықты игеру керектігін баса дәріптеген болатын. Үш жылдан бері Чинхай өлкесі тапсырманы есте берік сақтап, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, экономикалық өнімділік, қоғамдық өнімділік, экологиялық өнімділік өзара бірлестірілген даму жолын біртіндеп қарастырды. 9 айға кіргеннен бері Қоқшылдың Джонай көлінде бұзаулаған Тибет бөкені көшу сапарын аяқтатып, бұрынғы мекеніне қайта оралды. Жерлік қорғау пункетінің тексеруіне қарағанда, биыл 4800-ден астам Тибет бөкені көшіп келген. Бұл өткен жылдағыдан біресеге жуық артқан. Шүзін қайнар районы Чаңджиан, Хуанхэ, Лансанджиан өзенінің басы болып, Чунхуа су мұнарасы деп аталады. Әрі экологиялық жүйесі ең сезгір райондардың бірі. 2016 жылы бас жүзі Си Цзиньпин Чинхайда қызмет тексергенде, Шүзін қайнар районының экологиясын қорғау жағдайына назар аударды. Сондай-ақ, қорық районда қорғау қызметкерлермен алыс аралықты бейне экран арқылы пікір алмастырды. Чинхай өлкесі үш жылдан бері экологиялық ортаны бақылау тексеру турабын үздіксіз кемелдендіріп, бақылау тексеру пункетін кеңейтіп, ел ішінде қорық районының алыс аралықты, кең көлемді, жалпы беттік ерекшелікке кескін бақылау тексеру жүйесін алдымен құрып, мұздықтар мен қарлы тауларды, жайылым және саздықтарды, өзен көлдерді мекендеген сирек кездесетін бағалы жабай хайуанаттарды қадағалай бақылады. Бақылау тексеруді күшейтуден тыс, экологиялық қоныс аудару, жайылымды қалпына келтіру, тауды қоршап, орман өсіру сияқты бір сыпыра шаралар да қатаң атқарылды. Гулмут қаласы Тангулашан қалашығы Чаңджиан Юан қыстағында сол жылы 407 малшы экологияны қорғау үшін 400 километрден астам қашықтықтағы теңіз деңгейінен 4700 метр биіктіктегі Чаңджиан өзенінің басталған жерінен осыраға көшіп келді. 2016 жылы бас жүзі Си Цзиньпин осы қыстаққа келіп, экологиялық қоныс аудару саясатының тиянақтану жағдайын тексерді. Соңғы жылдары жерлік орын жайылым экологиясын қорғауды сыйлау, толықтама қаражат беру саясатын жалпы беттік тиянақтандырып, экологиялық ортаны қорғау толықтама қаражатын таратудан сырт, әр жылы экологиялық қоныс аударушыларға 3000 юан жанарзат ақысын берді. 16 жастан төменгі 55 жастан жоғары қиыншылығы бар бұқараға 5600 юан толықтама қаражат берді. Қазір қыстақта балалар бақшасы жаңадан салынып, су мен қамдау құбыр торабын, электр торабын, отындық газды отбасыларына жеткізу қатарлы жаңалау инженериясы атқарылды. Заңзы ұлтының салт сана мәдениетіне мұрагерлік ету базасы ортаны оңау қатарлық құрылыс нысандары да жүргізілуде. Көшудің алдындағы мен салыстырғанда Чаңдиаң Юан қыстағының адам басындық жылдық кірісі 10 еседен астам артты. Қыстақтың бет-бейнесі де көрнекті жақсарды. Чаңдиаң Юан қыстағының тұрғындары сияқты қазір 100 мыңнан астам экологиялық қоныс аударушылар басқа жерде жаңа тұрмысын бастап кетті. Ал олар бірге қорғап отырған үш өзен қайнарының экологиясы да күн сайын жақсарып келеді. Көшуден бұрынғы жағдаймен салыстырғанда үш үлкен өзен қайнары жыл сайын төмен қағарды 5 миллиард 800 миллион текше метр сапалы сумен қамдайды. Жайылымның шөп өнімі 30% жоғарылады.
Өз хабарымыз екінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістегеннен бері жер-жер жедел қимылдап үйрену мен әмәлиятты тексеру мен өзгертуді өзара ұштастырды. Шандың өлкесі Жаужу қаласында партиялы кадрларды түп нұсқаны беріле үйренуге іс-жүзіндікпен ұштастырып мәселені іздеуге жетекшілік етті. Партиялы кадрлар тексеру зерттеу жүргізгенде жергілікті орынның әр жылы негізді құрылғылары нашар қыстақтарға 10 миллион юан қаржы қосып сүйемелдегенімен өнімі көрнекті емес екенін байқады. Чаоби көшесі Шаужиатун қыстағында су қайнары ежелден тапшы. Су игілігі тараулары 350 мың су көлшігін кеңейтіп салып, су тапшы болу мәселесін шешіп жоспарлады. Алайда кеңейтіп салу үшін бір бөлім қыстақ тұрғындарының балық көлшіктері күшінен қалатындықтан кейбір қыстақ тұрғындары бұдан алаңдай бастады. Нысанды қалай ілгерілету керек? Қаржы тиянақтанғанымен қыстақ тұрғындарының идеялық тәрбиесін жақсы жүргізу қажет болды. Бұл міндет қыстақ партия яшайкасына жүктелді. Чаужу ұйымдастыру бөлімі Озат қыстақ партия яшайкасының шужиларын Шаужиатун қыстағы партия яшайкасына барып қызмет тәжірибесін үйретуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының мұң мұқтажын ұғысып, қызмет істеп, әдіс амал қарастырды. Ең соңында балық көлшігінің мәселесі сәтті шешілді. Хунан өлкесінің Чанша ауданында екінші топтағы тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері партиялы кадрлар назария арқылы әуелгі мақсатты шыңдап, назария арқылы борышты ада етуге жетекшілік етті. Чанша ауданындағы партиялы кадрлар ауданда көшіп келген тұрғындарға амандаса барғанда, кейбір отбасыларының топтық үй сатып алу үлгісіне нараз екенін байқады. Үкімет семьялардың үй сатып алу өзіндік құнын төмендету үшін топтасып үй сатып алу формасы арқылы бағаны төмендеткен. Бірақ осыған сәйкес семьялар жаңа кіруден бұрын бір мезгіл үй майлап тұруға мәжбүр болды. Осы мәселені көзді ұстай отырып, Чаңша ауданының тұрғын үй құрылысы, мемлекет жері, жобалау, үй жай сияқты тарауларында орынластыру кеңсесі құрылып, кең көлемде ақуал ұғысу қызметі өрістетілді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Қазына министрлігі 9 айдың 17 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 13 триллион 706 миллиард 100 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,2% артқан. Негізгі бажы кірісі нысандарына қарағанда, биылғы алдыңғы 8 айда ішкі артқан құн бажысы, ішкі тұтыну бажысы, кәсіпорындардың табыс бажысы жеке-жеке артты. Жекелер табыс бажысы, импорт етілген заттардың артқан құн бажысы, тұтыну бажысы, кеден бажысы жеке-жеке төмендеді. Шығыс жағында биылғы алдыңғы 8 айда мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп шығысы 15 триллион 306 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,18% артқан. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда мемлекет бойынша үкіметтік қор межесеп кірісі 4 триллион 598 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,14% артқан. Мемлекет бойынша үкіметтік қор межесеп шығысы 5 триллион 774 миллиард 500 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 30,18% артқан.
Шинхуа агенттігінің хабары. Бүкіл ел бойынша өнеркәсіптің артқан құны 1952 жылғы 12 миллиард юаннан 2018 жылы 30 триллион юанға артып, 970,6 есе артты. Бұл сан өзгөрісі ған емес, сапа өзгөрісінде бейнелейді. 1956 жылы еліміздегі тұңғыш Чефан маркалы жүк автомобилі өндіріске қосылды. 2018 жылы ел ішінде автомобиль өнім мөлшері 27,819,000-ға жетіп, көп жылдан бері дүние бойынша бірінші орынға шықты. Автомобиль өнеркәсібінің дамуы жүнгі жасау кәсібінің ықшам көрінісі есептеледі. Жаңа жүнгі құрылған алғашқы мезгілде өнеркәсіп негізі әлсіз, техникасы мешеу болып, тек жіп кездеме сияқты саны өте аз өнімдерді ғана өндірді. Әуелі бір пар бәтінке, бір тал иіс сабынды да импорт етті. Бүгінгі таңда еліміз осы заманғы өнеркәсіп жүйесін құрды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жариялаған 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 220 неше түрінің өнім мөлшері дүние бойынша бірінші орынға шығып, еліміз дүние жасау кәсібіндегі бірінші рельге айналды. Дүние банкесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, қазіргі ақш доллары бойынша есептегенде 2010 жылы еліміздің жасау кәсібінің артқан құны тұңғыш рет ақштан асып, дүние жүзі жасау кәсібіндегі бірінші рельге айналып, осыдан кейін дүние жүзі бойынша үрдіс көп жыл бойы бірінші орында тұрған. 2017 жылы еліміздің жасау кәсібі артқан құнының дүниедегі үлесі 27%-ке жетіп, дүние өнеркәсібінің артуын жебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Цифрдағы орасан зор өзгеріс жүнгінің жасау кәсібінің тұлғадан сапаға қарай дамып, мазмұны үздіксіз кеңейгендігін көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері жаңалық жарату қозғаушылық күші стратегиясының жетекшілігінде өнеркәсіптің жаңалық жарату қуаты көрнекті жоғарылады. 2017 жылы еліміздің көлемденген өнеркәсіптік өнімді тапқырлық патенті 934,000-ға жетті. Дүние білім меншігі құқығы ұйымы жариялаған мәліметте көрсетілуінше, осы жылы жүнгі халықаралық патент өтініш ететін екінші үлкен елге айналған. Дүние жүзі заводынан жаңалық ашу биігіне дейін жүнгінің жасау кәсібі жүнгінің зейіндескен жасау бағытына қарай аршынды қадам тастады.
Өз хабарымыз. Жуырда Гуандун, Сычуан, Шандун қатарлы жерлер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. Жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау үшін Гуандунның Шэньчжэн қаласындағы 500-ден астам қала тас жол бағанасына 100,000-нан астам мемлекет туы ілінді. Шэньчжэн радио-телевизия ғимаратындағы 5 жұлдызды қызыл ту ерекше көз тартады. Осы мемлекет туының көлемі 4181,176 шаршы метр болып, көптеген қала тұрғындары мен саяхатшыларды баурады. Сычуан өлкесінің Чыңду қаласында еліміздегі 56 ұлттың студенттері ұлттық киімдерін киіп, көрермендермен бірге «Мен және отаным» әнін жырлады. Ұғысуға қарағанда осы 56 студент Батыс оңтүстік ұлттар университетінің студенттері екен. Студенттер былай деді, мемлекет пен ұлттың осындай тамаша үйрену ортасында 56 ұлт ынтымақты болып, отан сынды ұлы шаңырақтың мейірін сезінуде. Шандун Дуньюн орта бастауш мектебінің оқытушы оқушылары бір араға бас қосып, алаңға мемлекет мерекесі 70 жыл деген үлкен жазумен жазылған керме туларды асып, отаншылық сезімдерін бейнеледі. Ерікті қызмет өту әтіретінен 1200-ден астам адам мемлекет туының төңірегіне жиналып, отанды жырлау қатарлы әндерді шырқап, жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау тілегін білдірді.
Көркі көз тартатын хайзы қыстағы. Көйжу еліміздегі кедейлер саны ең көп өлкі. Ал Бейже қаласы Көйжудағы кедей жан саны ең көп жер. Көйжудағы 4 кедей жан санының ішінде бір адам Бейжеден келген болып есептеледі. Хайзы қыстағы Бейже қаласының ең үлкен ауданы Чанши ауданына қарайды. Хайзы қыстағының есімі қыстақтағы хайзы көлі негізінде аталған. Бұл қыстақ атақты ақын хайзымен аттас. Хайзы қыстағының көркем көрінісінен ләззат алу үшін қыстақты сөз жоқ жаңбыр жауғаннан кейінгі таң сәріде тамашалау керек. Ол кезде тұман әлі толық сейіле қоймайды. Жасыл тау, көгілдір аспан, тұнық көл және тауға жағалай салынған Чәмбей тұрғындар тұрағы ерекше көркем көрініс қалыптастырып көз тартады. Хайзы қыстағы бірінші қыстақ тұрғындары группасының бастығы 75 жастағы Хы Шиңмін еске алып былай дейді. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан бұрын Хайзы қыстағы тақыр тау болатын. Тіршілік үшін мұндағы халық орманды қиратып, тың ашты. Орман мен көмкерілу мөлшері ең төмен болғанда бір мезет 8%-ке де жетпейтін күйге түсті. 1988 жылы Бейже сынақ районы құрылған алғашқы мезгілде Хайзы қыстағын қамтыған Бейже қаласындағы 3 миллионнан астам адам жер асты жер киім мәселесін шеше алмады. 2005 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесі бұл арадағы адамзаттың даму көрсеткіші тек Африкадағы Намибия мен қарайлас деген болжам жасаған. 2014 жылға дейін мемлекет екінші кезекті егістікке айналған орманды қалпына келтіру инженериясын жолға қойғаннан кейін Хайзы қыстағының экологиялық ортасы оңалып, гүл бәйшешекке оранды. Қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Чоу Джун Чен былай дейді. Беткейдегі барлық тақыр жерлерге ағаш шөбе егіліп, егістік жерге айналдырылған жерлер орманға қайтарылды. Сонымен бұл араның ортасы бұрынғыдан да әлде қайда жақсарды. Бұрын Хайзы қыстағындағы бірнеше құдық су алып қалған болатын. Қазір қайтадан қалпына келіп, су шыға бастады. Экологиялық ортаның өзгеруі Хайзы қыстағына жаңа өмір сыйлады.
Дүниежүзілік бау-бақша көрмесінің Шиньцзян күні бүгін басталды. Тілшіміз Ұшар Кәдірбекұлы хабарлайды.
9-ның 16-шы күнінен 18-шы күніне дейін дүниежүзілік бау-бақша көрмесі 3 күндік уақытпен Шиньцзян күні негізгі тақырыпты қимылын қарсы алады. Шиньцзян көрме районы, Гүйрі театр қанасы сияқты көп орындарда шаттыққа толы әнбимен хош иісі аңқыған жеміс-жидек көптеген саяхатшыларды өзіне баурайтын болады. Формасы алуан түрлі, мазмұны бай. Шиньцзян күні қимылы Шиньцзянның жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнаған тамаша тарту саналады. Осы ретке Шиньцзян күні қимылының негізгі тақырыбы Шиньцзян жақсы жер. Негізгі мазмұны Шиньцзянның экологиялық өнімдерін таныстыру, саяхатты үгіттеу таныстыру, ерекше жеміс-жидекті таныстыру және сауда жәрменкесі сияқтылар. Бірсыпыра тартымды қимылдар негізгі тақырыпты арқау ете отырып, бірінен соң бірі өрістетіледі. Үш күндік Шиньцзян күні бай мазмұнды болады. 9-ның 16-шы күні түстен бұрын Шиньцзян күнінің ашылу салты өткізілді. Жұрт Шиньцзянның ерекше тартымды әдебиет көркемөнер ойындарын көре алады. Онан кейінгі дәмді тағамдар саралау көрмесінде саяхатшылар тағамдардан құшырлана дәм татып, Шиньцзянның дәмді тағамдарының кереметін толық сезінеді. Шиньцзян күні кезінде жеке-жеке ерекше жеміс-жидек таныстыру және кәсіпорындардың ұштасу кеңесі және Шиньцзянның мәдени саяхатын арнаулы тақырыпта таныстыру кеңесі өткізіліп, Шиньцзянның ерекше жеміс-жидек кәсібі саясаты мен нысандары, Шиньцзянның мәдениет саяхат байлығы, саяхат мәдениет жасампаздық өнімдері сияқты жақтар арнаулы таныстырылады. Шиньцзян күні аймақ, облыс, қалаларға өзін әйгілейтін тұғыр әзірлейді. 9-ның 17-ші күнінен 18-ші күніне дейін рет тәртіп бойынша Іле-Қазақ автономиялы облысының, Үрімжі қаласының, Хотан аймағының арнаулы таныстыру өткізіледі. Осының алдында Ақсу аймағы, Санджы-Хуйзу автономиялы облысы, Тұрпан қаласы сияқты аймақ облыс, қалалар дүниежүзілік бау-бақша көрмесінде арнаулы таныстыру қимылын өткізіп, тамаша өнімділікке қол жеткізді.
Шинхуа агенттігінің хабары Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 9 айының 17-ші күні мәлімдеме жариялап, сол күні Афғанстанның Паруан өлкесінде және астанасы Кабул қаласында туылған бомба шабуыл вақиғасы жөнінде қатаң сөгіс айтты. Қаза болғандардың туыс-туғандарына сондай-ақ Афғанстан үкіметі мен халқына шынайы тілектестік білдірді. Гутерес былай деп баса дәріптеді: «Жай халыққа шабуыл жасауға төзуге болмайды. Мұндай қылмысты өткізген адам сөз жоқ, заң жазасына тартылуы керек».
Шинхуа агенттігінің хабары Бірлескен мемлекеттер ұйымының 74-ші кезекті жиналысы 9 айдың 17-ші күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында ашылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес пен 74-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының төрағасы Тижани Мухаммед Бади мынаны баса дәріптеді: «Халықаралық қоғам көп жақтылықты белсене қорғап, адамзат төп келіп отырған қиыншылықтар мен сайыстарға ортақ төтеп беру керек». Осы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының бас тақырыбы «Көп жақты құлшынып, кедейлікті жою, сапалы оқу ағарту, климат қимылы және қамтымдылықты жебеу болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының әдеттегі талқысы 9 айдың 24 күнінен бастап өткізіледі.
Синхуа агенттігінің хабары, Жапонияның бас уәзірі Амбейден Сан 9 айдың 17 күні Жапонияға сапарлай барған Ресей Федерациясы қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Патрушевпен кеңес өткізгенде, Ресей мен қауіпсіздікті сақтау саласында қызметтік кеңес өткізіп, бейбітшілік шарты одақтастық ортасын жаратуды талап етті. Осы айдың 5 күні Амбейден Сан Ресейдің Владивосток қаласында Ресейдің президенті Путинмен кездескенде, Путинді Жапония мен Ресейдің бейбітшілік шартын жасасудағы тарихи жауапкершілікті орындауға қозады. Бірақ Ресей жақтың сөзімен айтқанда, Ресей жақтың шарт жасасу майданында өзгеріс болған жоқ.
Синьхуа агенттігінің хабары, Иранның ең жоғары көсемі Хамейни 9 айдың 17 күні Иран Америка Құрама Штаттарымен ешқандай кеңес өткізбейтіндігін қайталайды деді. Хамейни мынаны баса дәріптеді. Америка Құрама Штатының Иранмен сұхбаттасуды үміт ететіндігін үздіксіз білдірудегі ниеті, Америка Құрама Штатының еркін Иранға зорлап таңу, әрі шектен тыс қысым жасаудың өнімді екендігін дәлелдеу болып табылады. Бірақ Иран жөнін алғанда аталмыш шектен тыс қысым жасау мүлде ауызға алуға татымайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Иран әділия тарауының мәлімдемешісі 9 айдың 17 күні Австралиялық үш азаматтың тыңшылық әрекетпен шұғылданғандығы себепті Иранның қатысты тараулары жағынан қолға алынғандығын растады. Хабарда былай делінген. Осы үш адам екі делоға қатысқан. Мұның ішінде екеуі ұшқышсыз аэропланнан пайдаланып, Иранның әскери районында және ұқық берілмеген басқа да өңірлерде сурет кескін түсіргендігі себепті қолға алынған. Енді біреу басқа елге тыңшылық қызмет өтегендігі себепті ұсталған.
Синьхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штаты әділия министрлігі 9 айдың 17 күні Америка Құрама Штатының бұрынғы қорғаныс жұмысын көтеруге алушы орынның қызметкері Эдуард Сноденнің үстінен шағым беріп, Сноденнің «Мәңгілік естелік» атты жаңа кітабы Америка Құрама Штаты мемлекеттік қауіпсіздік мекемесімен және орталық ақпарат мекемесімен жасасқан құпиялықты сақтау келісіміне қайшы деп қарады. Америка Құрама Штаты әділия министрлігі жариялаған ақпараттық хабарландыруда былай делінген. Бұл өткен арыз шағымда «Мәңгілік естелік» атты кітапты баспадан шығаруға және сатуға тыйым салу талап етілмейді. Бірақ сот осы делоны қабылдау барысында Сноденді бұл кітаптан түскен пайдадан игіліктенуге немесе пайданы бөліске салуға болмайды деп қарады.
Хабар аяқтады дикторлар Ардаға Беден қызымен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыбұлы, бақылаушы Ершат Сейіт Камалұлы.
Ағаш болмаса, адамзат қай керейді?
Орман болмаса, дүние жүзі қандай болар еді?
Бұл сұрауды біз сұрағанбыз. Әкеміз сұраған, әкеміздің әкесі де сұраған.
Ол кезде мекеніміз Сайханба жел соқса құм жауатын құлазыған ен дала еді. Қылтиған ағаш жоқ, құмды боран көз аштырмайтын.
Біз төңіректің төрт бұрышынан келдік. Астық жоқ болса, өзіміз еттік. Үй жоқ болса, өзіміз салдық.
Мектеп аштық. Қанша керей болсақ та, ұрпағымыздың бағын байламадық. Шипахана салып, халық тұрмысын жақсы арттық.
Ағаш егіп, жол жасадық. Атызды орманмен көмкеруге серт етті. Біз тер төккен жерлер жай қалған орманға айналды.
Бірнеше ұрпақ 55 жылда Сырдаң дала Сайханбаны сыңсыған орман тоғайға айналдырды. Сөйтіп сайханбалықтар жайнаған жасыл дала жаратты.
Мөлдір су, жасыл таудың өзі баға жетпес байлық. Дәуір үлгісі Сайханба орман алаңы, даланы жасылға бөліп, дүниені жалт қаратты.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамнай алған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қортады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Ғаламшардағы қомақты мәселе, қоламталы түйіндер жайлы ақпараттық сараптама «Шар тарап».
Selim.